17. sati. SDP objavio rezultate izbora. Grbin i Kolar idu drugi krug. Milanović putem Facebooka pozvao premijera na sastanak. U Hrvatskoj 190 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Hrgović nokautirao Kartiozu za 11. pobjedu u karijeri.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Kristina Tomljanović, dobar dan. Održani su unutarstranački izbori u SDP-u, no čelna pozicija stranke još uvijek je nepopunjena i o novom će šefu, četvrtom od osnutka stranke, SDP-ovci odlučivati u drugom krugu sljedeću subotu. Izbor im se sada sveo na dvojicu pretendenata, Peđu Grbina i Željka Kolara.
Nakon prvog kruga izbora u SDP-u, Davor Bernardić nije dobio svog nasljednika. U drugom krugu koji će se održati sljedeće subote, za čelnu će se poziciju boriti Peđa Grbin i Željko Kolar. Grbin u novi okršaj ulazi s osvojenih 40,67% podrške stranačkih kolega, dok je Kolar u glas dalo njih 26,29%. Slijede Ranko Ostojić sa 17,33%, Mirela Ahmetović sa 14,61% i Marino Percan sa svega 0,58% glasova. Vršitelj dužnosti i čelnika SDP-a Zlatko Komadina rekao je da nije bilo većih nepravilnosti tijekom izbora i vjeruje da one neće utjecati na rezultat. Članstvo je poručio da se nada da su naučili lekcije iz posljednjih 10 godina.
SDP mora imati svoju strukturu, mora imati svoje jasne politike, mora okupljati. To se mora znati kad je mjera, kad se šteti stranci izlaskom u javnost kontra jedni drugi. Ja osobno nisam razočaran. Sad će svi kolege koji su kritički bili govorili svih ovih godina imati priliku da dokažu i pokažu zapravo da stranku vode u pravom smjeru. Jedino mi nije jasno što se to zaziva novi SDP, SDP, SDP.
U prvom krugu stao je uz Ahmetović, ali nije htio reći koga će podržati u subotu. Na pitanje hoće li uopće izaći, kratko je odgovorio.
Pa nisam ja Zoran Milanović, neću izaći.
Pretendenti za šefa SDP-a Grbin i Kolar su poručili.
Mi se ne borimo samo za unutarstranačke fotelje, jer ako se ova utakmica svede samo na to, onda bolje da u nju nismo niti ulazili. Mi se borimo za popravljanje društva u kojem svi zajedno živimo. I to je najbitnije.
Ako je ovo bila utrka na 100 metara, ja sam krenuo kad je već Peđa bio na 50. Prema tome, moje poruke su ipak stigle do dobrog dijela mojih kolegica i kolega i ja vjerujem da će u drugom krugu, odnosno ovih sljedećih 7 dana, biti sasvim drugačija situacija.
Dok se čeka tko će od njih dvojice preuzeti glavnu fotelju na Iblerovom trgu, potpredsjednici stranke su izabrani, a to su Biljana Borzan, Sabina Glasovac, Ranko Ostojić i Siniša Hajdaš Dončić. Svi su oni bili u Grbinovom timu ili su ga javno podržali. Politički analitičar Žarko Puhovski smatra da je Grbin favorit u drugom krugu, a za medija servis je rekao što bi za Grbina značilo što su svi potpredsjednici stranke iz njegove struje.
To znači da će se Grbin naći unutar SDP-u situaciju kako je Plenković u širim razmjerima, nema izgovora više onda da ne preuzme stranku doista svoje ruke i što god napravi, odnosno ne napravi, stranka bit će njegova odgovornost.
Za budućnost stranke je važno da se ne dijeli nakon odabira predsjednika, napomenuo je Puhovski.
Ako to uspije SDP, onda ima dovoljno vremena da se pripremi za lokalne izbore i onda imaš uvijek dobre 2 godine, 2,5 godine da se pripremi za parlamentarne izbore, dakle imaju mogućnost da nešto naprave, uz uvjet da konačno se sjete tko su oni, što znači socijaldemokracija, gdje je njihova pozicija na ljevici.
Konačni rezultati prvog kruga i tko su preostali članovi predsjedništva ali glavnog odbora stranke bit će poznati sutra.
Media servis Vijesti plus.
Nakon što su subotu iz vlade na najnoviji istup predsjednika Republike reagirali zahtjevom za njegovom isprikom, uz opasku da očekuju da se Zoran Milanović stabilizira, hrvatski šef države na Facebooku je objavio ispriku kojom je zapravo njegov verbalni rad s Banskim dvorima o slučaju Janaf i radu policije DORH-a dobio samo novu epizodu. Predsjednik Republike se u dobroj vjeri najprije ispričava svima onima, poneprije ministrima, koje su predsjednik vlade i neki njegovi suradnici svojom indolentnošću, neradom i nepoduzimanjem doveli u položaj namagarčenja, to jest izložili ih nezasluženoj blamaži, započeo Milanović svoj status. Ispričao se svim građanima zbog toga što su u vladi tog istog predsjednika vlade godinama sjedili ministri kojima su luksuzni Mercedesi padali s neba u dvorište ili koji nisu prijavili milijunske nekretnine, jer su ih toliko nakupili da ih ni sami nisu znali pobrojiti. A sve samo zato što predsjednik vlade ništa nije želio znati, vidjeti ili čuti, ma koliko su mu svi drugi u državi govorili o tome, pisali i upozoravali ga. Ubrzo nakon ovog statusa na Milanović u svom Facebooku osvanuo je još jedan. Još jednom pozivam predsjednika vlade na sastanak i razgovor kada god njemu odgovara, da se ne zaboravi.
Media servis Vijesti plus.
U posljednja 24 sata zabilježeno je 190 novih slučajeva zaraze koronavirusom, javlja nacionalni stožer. 280 pacijenata je na bolničkom liječenju. Od toga su 23 osobe na respiratoru. Nažalost, 3 osobe su preminule. Provedeno je nešto manje od 4000 testiranja u posljednja 24 sata.
Media servis Vijesti plus.
Politička prepucavanja nisu nikakva novost u hrvatskoj politici. Rat između dva brda, predsjednika Milanovića i premijera Plenkovića, eskalirao je aferom Janaf. Komunikacijski stručnjak u razgovoru za Media Servis pojašnjava: građani u krizi od lidera traže sigurnost i poručuje da u ovom ratu nema pobjednika.
Predsjednički izbori u siječnju ove godine donijeli su pobjedu Zoranu Milanoviću, koji je na Pantovčaku zamijenio Kolindu Grabar-Kitarović nakon 5 godina.
I sa svakim tko bude na izvršnoj vlasti, tko bude stvarno vodio ovu zemlju, jer ja znam šta je to, surađivat ću. Neće biti zaplotnjaštva, neće biti spletki, neće biti tajnih dilova i poslova.
Nakon korona krize njihov odnos zapeo je na aferi Janaf. Milanović tvrdi da su premijer i ministar policije trebali znati za istragu.
Koji su stvarno donosili odluku da nekoga prate sa 2 milijuna kuna i onda u jednom trenutku kažu: ma dobro, to ćemo za 10 mjeseci. Šta je to? To je kao kad ideš lovit King Konga i na kraju pucaš kokoš, mislim one, kažeš: evo kokoš. Hvala, jedi se kokoš.
Jako je znakovita ova rečenica: ja sam bio premijer pa sve znam. I vidite, to je za hrvatsku javnost kapitalna informacija da nije sve jedno tko je u Hrvatskoj na čelu vlade. Dakle, politika mene je ta da uopće ne želim znati čime se bavi USKOK, čime se bavi policija. I to je borba protiv korupcije.
Nakon što je premijer ustvrdio da je predsjednik nervozan, prepucavanje između dva brda se nastavilo, ali je na kraju Milanović ipak prvi pružio ruku pomirenja.
I ovo sad što govorim, da opet ne bi rekao da sam nervozan, on je nervozan, ja sam bijesan, ne na njega. Dakle, ovo se ne smije događati u demokraciji.
Znam, baš da sam ja nervozan, to ne bih rekao. Što se tiče bjesnoće, ne daj Bože, to je još jedna zarazna bolest, dosta nam je COVID-19, ja se nadam da je on dobro.
Ne očekujte da prešutim ako mi neko aludira da imam rabijes. Još kaže da je to zarazna bolest. Ha, samo ako osu grize bijesne žive, dakle u biti i jej nije zarazna bolest, to vjerojatno ne zna. Ali umorio se na haklu, ja ga pozivam da sjednemo na biciklu zajedno, do Letovanića ima 80 km, možemo super razgovarati. Iza će biti tabla čokolade i šećera da ne izgude, da se ne zamanta i bit će sve super.
A brojni Plenkovićevi suradnici posjećivali su trenutno najpoznatiji klub u Hrvatskoj. Osim ministara, klub Dragana Kovačevića posjećivali su i bivši predsjednik Mesić, ali i aktualni šef države Milanović, no ne i premijer Plenković.
Čuđenje predsjednika, čuđenje nekih bivših predsjednika, jučer sam ih vidio da su navedeni kao eksperti. To je jedna novost za mene u političkom smislu, to je puno krupnije od ovoga. Koji se čude da vlada, DORH, USKOK i policija postupaju po zakonu?
Curenje informacija iz istraga postalo je uobičajeno, pa svaki dan u tiskovinama čitamo o grobnicama, milijunima eura probijanju istrage i gostima kluba u Slovenskoj. Na ulazu su se ostavljali mobiteli, no to nije bila i Milanovićeva praksa.
Ma da, jednorog je bio dolje i 3 reptila. Ne, nije. Ja da sam morao staviti mobitel. Pa ne bi ga ostavio u bijeloj kući, mislim, inače neću ići u bijelu kuću. Da ja ostavim službeni mobitel nekom, što vam pada na pamet.
Komunikacijski stručnjak Maro Alavanja u razgovoru za Media Servis ističe da su ova prepucavanja ispod svake razine političke komunikacije, te da se radi isključivo o sukobu dva ega, što nije novost u našoj politici, no smatra da to građanima ne ide na ruku.
Zamislite samo kako na takvu vrstu prepucavanja gledaju ljudi kojima je pao prihod od turizma, tisućama ljudi koji su izgubili posao zbog posljedica COVID-a, ili pak s druge strane roditeljima koji rade od doma, a usput uče sa svojim klincima jer je određen broj razreda u samoizolaciji.
Predsjednik i premijer su pripadnici različitih političkih opcija, no oko ključnih tema ipak uspijevaju pronaći zajednički jezik, smatra Lavanja, no naglašava da se Hrvatska trenutno nalazi u ozbiljnoj gospodarskoj i institucionalnoj krizi.
I u takvim krizama ljudi od lidera traže jasan put i sigurnost. A ovakvim potezima dodatno se narušava povjerenje u politiku koje je već dobrano narušeno i tu nema pobjednika.
Media servis Vijesti plus.
Kako pristupiti migracijama je od izbjegličke krize 2015. bilo pitanje oko kojeg su zemlje članice EU najčešće lomile koplja. Dugo očekivani plan za reformama migrantskih politika bloka ovaj tjedan predstavila Europska komisija. Temelji se na principu obavezne solidarnosti, dajući članicama izbor: prihvatiti migrante ili preuzeti odgovornost za deportaciju onih kojima je odbijen zahtjev za azilom. Migracije su kompleksne i stari sustav za njihovo rješavanje u Europi više ne radi.
Tako je čelnica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala trenutno stanje, i to je blago rečeno, jer je ovaj problem već više godina uzrokuje podjele i napetosti između država članica. Nedavni požar u prenatrpanom migrantskom kampu na grčkom otoku Lesbosu von der Leyen je nazvala oštrim upozorenjem da je potrebno održivo rješenje za migracije. Smatra da ih sadrži novi plan komisije.
Ovaj paket mjera predstavlja poštenu i razumnu uravnoteženost između odgovornosti i solidarnosti zemalja članica. Svi dijelimo dobrobiti, svi dijelimo teret. Ovaj paket također predstavlja pragmatičan i realan pristup.
450 stranica dug prijedlog može se sažeti na obaveznu solidarnost. Obavezno primanje ljudi je do sada bila jedna od glavnih spornih točki i neke zemlje poput Mađarske i Poljske odbijale su to učiniti. Članicama se sada daje na izbor kako će sudjelovati, ali moraju sudjelovati, naglasila je povjerenica Europske unije za unutarnje poslove Ylva Johansson.
Svatko mora sudjelovati u solidarnosti, ali postoji izbor na koji se način može pokazati solidarnost. Dva glavna načina su primanje onih kojima je najvjerojatnije potrebna međunarodna zaštita ili novim sponzorstvom povratka kojim si članice pomažu, vraćanjem onih koji ne ispunjavaju uvjete za ostanak u zemlje iz kojih su došli.
Sudjelovati mogu i kroz davanje logističke pomoći državama koje su na prvoj liniji migracija i koje su glavni podržavatelji plana. Nova pravila između ostalog uključuju i strože kontrole na vanjskim europskim granicama. Vanjsko-politički analitičar Branimir Vidmarović ovaj plan smatra dobrom idejom da se namire interesi svih strana. Teško je reći hoće li zadovoljiti interese svih, rekao je Vidmarović za Media Servis.
Iako imamo jednu paletu novih mogućnosti na koje zemlje mogu izbjeći prihvaćanje migranata, opet se kroz cijelu strategiju provlači ideja da je sve to obavezno. S jedne strane, naravno, još dobro je da se ovaj puta stavlja naglasak i na sigurnosti. A opet s druge strane, imamo olakšanu integraciju i brže stjecanje prava onih migranata kojima je dozvoljen ulazak u EU. To će svakako biti predmet žarke diskusije u parlamentu.
Komisija želi potaknuti zemlje da otvore granice migrantima davanjem po 10.000 eura iz europskog proračuna za svaku primljenu odraslu osobu. Vidmarović je skeptičan prema tome.
Na građanskoj razini takve verzije ne prolaze dobro, jer ljudi smatraju da je zapravo to prodaja, da iza toga stoji nekakva svjetska vlada. Ljudi padaju u teorije zavjere kada čuju da se za migrante daje novac, i to nije nešto što može pridonijeti popularnosti vlada, posebno u zemljama koje a priori imaju skeptičan odnos prema migrantima.
Migracijski plan je naišao na oštre kritike mnogih humanitarnih udruga, ali i država koje se protive migracijama, te ga čeka dugačak put i žestoke rasprave prije nego što stupi na snagu.
Pregled tjedna.
Afera JANAF još jedna u nizu koja potresa Hrvatsku, a vjerojatno će biti još jedna u nizu koji će epilog biti pojeo vuk magare. Ako ništa drugo, ekipi iz kluba treba odati priznanje što su nakon dugo vremena iz fokusa javnosti medija uspjeli izgurati svima na mrsku koronu. Doduše, ta bolest hrvatskoga društva, barem onog elitnog dijela, puno je pogubnija za hrvatsko stanovništvo od tamo neke korone. Više u pregledu tjedna Damona Balenovića.
Nema sumnje, afera JANAF i klub Dragana Kovačevića tema su o kojoj se najviše govori ovoga tjedna, a gotovo je sigurno da ćemo o toj temi govoriti i u tjednima pred nama. Ako ništa drugo, dobili smo uvid u kliničku sliku Hrvatske i modus operandi naše elite. Sastanci u tajnim podrumskim, ali nikako neuglednim prostorima gdje se dogovaraju poslovi, vjerojatno mutni, i gdje se kroji budućnost nas i naše djece. Jelo se, pilo se, da ne kažemo žderalo i lokalo, uz pratnju tamburaša i uz kartaške igre, pa i u vrijeme lockdowna. Sjećate se sigurno tog perioda kada smo svi bili ni krivi ni dužni, u kućnom pritvoru, ali mi smo stoka sitnog zuba, a on je elita svih stranačkih pripadnosti i svih važnijih društvenih krugova. No dečkima iz kluba u Slovenskoj ulici ipak treba priznati da su barem u jednom poslušali epidemiologe. Nisu naime lizali prste kako bi brojali sve te silne novčanice, već su si nabavili pravi pravcati brojač novca, higijena prije svega. A vrlo vjerojatno je riječ i o opranom novcu, tako da dva epidemiološka plusa za njih. Bili su tamo ministri, suci, Jakov, bivši i sadašnji predsjednik, krem de la krem hrvatskog društva. Izgleda da premijer Plenković u klubu nije bio, očito nije pretjerano zabavan tip, ali zato nas zabavlja njegov novi sukob s predsjednikom Milanovićem, koji bi tamo svratio samo kako bi pojeo ostatke tankih šnita kruha.
Zna se tko je informiran, šef DORH-a u svakom trenutku, ministar unutarnjih poslova, premijer.
Uopće ne želim znati čime se bavi USKOK, čime se bavi policija. I to je borba protiv korupcije.
Epilog svega je smjena Dragana Kovačevića s čela Janafa, a kojem su u međuvremenu otkrivene brojne nekretnine i Toyota s nekoliko milijuna parkirana u garaži jedne velebne samoborske vile. Pa se postavilo i pitanje zašto tog čovjeka nitko nije provjerio kada mu se već u ruke daje državna firma koja barata milijunima. Ministrica kulture Nina Obuljen Koržinek.
Pitajte gospodina Milanovića koji je to ukinuo kao premijer. Valjda je imao neki razlog.
Moramo dodati kako provjera nije zabranjena, već jednostavno nije više obvezna. Dakle, moguća je ako za to postoji volja. Uostalom, Plenković i ekipa dovoljno dugo su na vlasti pa su mogli to promijeniti, ali valjda su imali važnijeg posla. Pa tko će stići raditi uz toliko klabinga? Ne smijemo zaboraviti ni našu vrlu oporbu. Onaj dio koji nije bio pozvan na tulume, sada bi osnovao tamo neko saborsko povjerenstvo, već viđeno i beskorisno. U ovom tjednu aktivna je bila i jedna druga ekipa, ekipa u crnim haljinama. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović javnosti je pojasnio zakašnjelu odluku tog suda vezanu uz rad i odluke nacionalnog stožera, pa nam je pojasnio zašto su samo odluku o privremenoj zabrani rada nedjeljom proglasili neustavnom.
Ako je prema podacima fiskalnih računa APIS-a najfrekventniji dan zarada trgovina petak, a virus se širi kapričnim putem i boravkom većeg broja ljudi u zatvorenim prostorima, tada je bilo opravdanije da se kao neradni dan, naglašavam, iz epidemioloških razloga odredi petak kako bi se spriječilo veće okupljanje ljudi u trgovinama.
Ne smijemo zaboraviti ni Ivana Rakitića koji se oprostio od vatrenih, kao ni to da ministar Marić sada predviđa pad BDP-a od svega 8%, a niti to da smo obilježili Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. No te teme nisu toliko bitne. Teško da se o njima raspravljalo u klubu u Slovenskoj.
Sport.
Ivan Dodig i Mate Pavić nisu uspjeli osvojiti svoj treći zajednički naslov u parovima. U finalu Hamburga bolji su bili Australac Pirs i Novozelanđanin Venus sa 6-3 i 6-4. Borna Ćorić u ovim trenucima igra protiv Slovaka Gomboša u prvom kolu Roland Garrosa. Filip Hrgović u svojoj 11. borbi upisao je i 11. pobjedu. Hrvatski boksač slavio je protiv Grka gruzijskog podrijetla Aleksandra Kartozije u drugoj rundi. Hrgović je već najavio da će se idućeg mjeseca boriti protiv Rajdela Bukera, nešto ozbiljnijeg protivnika od Kartozije. Amerikanac do sada ima omjer 26-3. Los Angeles Lakersi izborili su finale NBA lige. U petoj utakmici momčad iz grada Anđela svladala je Denver Nuggets 117-107, a prvo ime utakmice bio je LeBron James sa novim triple-double učinkom. Lakersi će igrati protiv Miami Heata ili Boston Celticsa. Šesta utakmica finala istoka igra se u 1:30, a Miami vodi 3:2. Nogometaši Osijeka nanijeli su prvi poraz Gorici u šestom kolu HNL-a. Za konačnih 2-1 duboko u sudačkoj nadoknadi zabio je Alen Grgić.
Najviše od svega nas je malo, kak se kaže, poljuljalo ovo što su došli navijači na tribine, što su nam falili, pa nismo znali kako ćemo se sad odnositi prema tom svemu toj situaciji. Tako da, ali čestito bi ekipi, drago mi je da sam zabio gol i ništa, idemo dalje, pobjedili smo treću u nizu.
Istra je golom Ivančića minimalno slavila protiv Šibenika i tako stigla do svoje prve pobjede u novoj sezoni. U 19:05 na Poljudu igraju Hajduk i Varaždin, trener Splićana Hari Vukas.
Varaždin je jedna ozbiljna ekipa koja se totalno konsolidirala i sigurno da se moramo pripremiti na jedan drugačiji vid utakmice, ali što se tiče pristupa i svega ostalog, to jednostavno mora biti na visokom nivou.
Hrvatski prvak Dinamo prva je momčad među 16 najboljih u kupu. Modri su u Ferdinandovcu protiv istoimenog domaćina lako slavili s visokih 7-1. Recimo i kako je branič Dinama Emir Dilaver od danas novi igrač turskog Rizespora. Rukometašice Podravke doživjele su drugi poraz u trećem kolu Lige prvakinja. Koprivničanke su na svom terenu izgubile od Borussije Dortmund 25-26. Sljedeću nedjelju Podravka u četvrtom kolu gostuje kod rumunjske Valčeje. Valtteri Bottas pobjednik je velike nagrade Rusije. Finac u bolidu Mercedesa slavio ispred Nizozemca Maxa Verstappena te momčadskog kolege Luisa Hamiltona. Britanac je lovio 91. pobjedu u karijeri i rekord Mihaela Schumachera, no skupo ga je koštala pogreška njegovog tima. Aktualni prvak dva put je vježbao start na nedozvoljenom mjestu i zaradio 10 sekundi kazne, što je Bottasu otvorilo put do pobjede. Za Media Servis, Ivan Vuković.
Na kraju ponovimo. SDP objavio rezultate izbora. Grbin i Kolar idu u drugi krug.
Slušali ste Vijesti plus Media servisa.
Uredila i vodila Kristina Tomljanović.